Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world.
Det här är episode 195 av podcasten Tid är pengar, en podcast med Peter Warren. Jag heter Sverre och är producent. Och i dagens episode är det på en måte de stora mönstren vi ser på de långa svängningarna och vad vi kan lära. Och hvis du har hört det på episoden, tänker jag, det här har hört negativt ut, ska jag lova dig. Det slutar väldigt positivt. Før vi starter dagens episode så ska vi ha ett lite sponsa inslag från IG. Och idag ska vi snacka lite om Turbo Warrants. Det, på siden kan det stå Turbo 24, men det Turbo Warrant som trading. Grunnen til at vi tar det i dag at vi jo midt nå i starten av kvartalsrapporteringssesongen i USA og i hele verden. Og det interessant her å se på de produktene opp mot kvartalsesongen, fordi at jeg tror de kan være godt egnet hvis du har lyst til å ta spekulative posisjoner rundt kvartalsfremlegging. Og grunnen til det Turbo Warrants handler i cashmarkedet i det amerikanske markedet. Så det betyr at den handler mellom klokka 3:30 og klokka 10, norsk tid. Og etter det så står den stille. Kvartalstallene legges frem i ikke åpningstid, og mye av den volatiliteten, og spesielt den retningsforandringen, altså opp, ned, opp, ned, opp, ned, sånn som vi ser på makrotall og kvartalstall, vil skje i ikke cashmarkedet, vil skje i det elektroniske for- og etterhandelsmarkedet. Så det jeg tror da hvis du har lyst til å trade det her, så tror jeg at akkurat Turbo Warrants fra IG kan være et godt instrument for deg å bruke. På den måten så kan du ta kortsiktige posisjoner som har litt likhetstrekk med warrant, nei, med opsjoner, litt likhetstrekk med futures, og på grunn av konstruksjonen så vet du vet hva du kan tape, men du kan ha fortjeneste hvis du timer riktig mange ganger innsatsen. En fin konstruksjon med andre ord. Du tar en retningsbestemt, sånn som Peter bruker å kalle det, path-dependent trade. Du tror det skal opp, du tror det skal ned. Du bestemmer risikonivået ditt basert på hvor nært knockout-nivået du vil ligge. Jo mer risiko, jo mer potensiell avkastning. Treffer knockouten, taper du alt. Og nå er det tilgang på ganske mange aksjer i det amerikanske markedet med Turbo Warrants, basically alle de store du har lyst til å trade. Så du kan ta en titt på ig.com/no, eller gjør sånn som jeg gjør når jeg skal finne en nettadresse, bare google IG. Som alltid så må du huske at det her er ekstremt risikabelt når det kommer til trading. All trading kan du tape penger. Turbo Warrants kan du tape alt veldig lett hvis du treffer knockout-nivået. Men hvis du treffer riktig vei, så kan det gå med betydelig avkastning. Så ta små posisjoner som du har råd til å tape på ting du har mye tro på. www.ig.com/no. Ja. Nå har vi markedet som kanskje oppfører seg, jeg vet ikke, litt annerledes enn det vi har vært vant til. Rente og aksjer stiger samtidig. Oslo Børs kjedelig. Aksjeoppgang rundt i verden, litt action i bitcoin-markedet. Og det er litt sånn annerledes marked enn det var i fjor.
Ja, hvis du går til, hvis vi tar overskriftene først, for jeg er enig i alt det du, eller den oppramsingen du ga, men hvis du tar overskriftene først, så føler jeg at de kanskje ikke helt henger sammen med det vi ser, men så kan vi heller forsøke å snakke litt rundt det. Men overskriftene altså, jo da gjeldstak, altså hvorvidt man kommer til å heve gjeldstaket i USA. Og Janet Yellen, som da har gått ut nå og sagt at det blir en finansiell armageddon, hun mener at det blir en finanskrise, dersom man ikke tar dette på alvor, så vet vi jo at allerede så er det jo man jo sterkt splittet i mellom demokraterne og republikanerne i USA, så det blir spennende å se om noen kommer til å trekke den strikken til den ryker. Så har du masse oppsigelser, for det ser du innenfor teknologi og innenfor finans og bank, i hvert fall internasjonalt. Vi har en strømkrise i Norge, og selv om vi har hatt noe varmere vær, så ser du at både var det Virke sa at 1 av 4 av deres medlemmer har sagt opp folk på grunn av høye strømpriser, altså på grunn av kostnadene. Og LO er kommet på banen og varsler regjeringen at her må de gjøre noe før årets lønnsoppgjør. Og så har vi da det som Fiona Hill advarte mot på Skagen-konferansen, og som senere ble gjentatt i debatten med Fredrik Solvang, at tredje verdenskrig, ifølge Fiona Hill, så er den allerede i gang da i Ukraina. Så jeg føler jo at vi har jo plenty ting å snakke om. Og hvis du tar disse tingene, og så ser vi dem da i sammenheng med hva som skjer i markedene, så blir det jo en ganske kraftig dissonans. Nå kan man jo si at der hvor det går best i verden, og det er vel Mexico og Hong Kong som er opp 11% hittil i år, de er et stykke fra krigen i Ukraina i så måte, men Eurostox er opp 9%, altså det er de største, 50 største selskapene i Europa. Kina, Tyskland og Sverige og Spania er opp 8% hittil i år. Oslo Børs er da cirka 0. Og så har vi Bitcoin som er opp 37%. Og en litt sånn artig fun fact i forbindelse med det, denne GBTC, altså denne den er vel kanadisk, er den ikke det? Altså den trusten som er
Grayscale.
Ja, nettopp, Grayscale Bitcoin Trust. Er den ikke kanadisk registrert, men den handles da på New York Stock Exchange. Den er opp 47% i år, fordi den har hatt så kraftig rabatt i forhold til Bitcoin. Den består bare av Bitcoin. Akkurat som GLD, ETF-en GLD består av gull, så består Grayscale Trusten av Bitcoin, men den har da gått fra å ha 50% overkurs for noen år siden til 50% underkurs. For her er det ikke market making som sørger for at den holder seg til verdien på Bitcoin, og den er fortsatt handlesen med en rabatt på 40%, men den har da steget 47% i år. Men jeg vet ikke om du, fikk du med deg Ben, hva som skjedde i oljemarkedet på fredag?
Hva du tenker på spesifikt, kan du være?
Ja, bensinpriser.
Altså, tenker du på den diesel?
Nei, nå tenker jeg på bensin. For nei. På bare noen minutter så steg bensinprisen 23%.
Og du tenker på din lokale bensinstasjon?
Det er helt riktig. Det er Shell-stasjonen. Shell-stasjonen i Fredrikstangsgate, der hoppet bensinprisen 23% fra klokka 1 til bare noen minutter over 1. Så den steg fra 18,63 til 22,89 kroner per liter.
Men er ikke det bullish da? Tenk deg hva det betyr.
Nei, vet du
hva? Det betyr at folk jobber på fredagen fortsatt, at de ikke drar hjem på torsdagen som før.
Ja, det er et poeng. Det er et poeng, men jeg tviler på at det, altså hvis du gjør en, jeg tror det er mer at det der ligger i genet til bensinforhandlerne. Men tenk deg, altså hvis konkurransen hadde fungert, tenk deg at du kan tjene Alltså i detta ögonblick alltså så du tänkte att visst du tog halvparten då. Det du skulle gjort var att köpt en tankbil eller leid en tankbil, kört fram den fyllt på till 18,63 kr och ta 10% tillbud bensin då trots allt mycket lägre än det bensinstationen gjorde. Hade konkurrensen fungerat och här kan konkurrensetillsynet sätta upp i stolen för hade konkurrensen fungerat så är det akkurat det som hade skett. Någon hade utnyttjat det att de kunde få 10% på någon få minuter med att bara parkera en tankbil vid sidan och fylla den upp och så börja fylla bilar.
Jag tror det här var ett plottpoäng i TV-serien It's Always Sunny in Philadelphia. Jag menar huska att det gick ganska dåligt med dem.
Verkligen.
Jag gick dörr till dörr och sålde bensin.
Ja, men här tänker du ju parkerar du bara den här tankbilen i Fredrikstadgatan och så tillbyr du folk billigare. Men hade konkurrensen i detta marknad existerat? Hade den verkligen fungerat så hade det inte varit sånt som detta här är.
Detta det är ju som diamantmarknaden, ikk sant? Du vet ju vad som sker med diamanter när du köper dem.
Ja, det att det faller i pris omedelbart.
Ja, och hvis du är i New York där det går an att köpa och sälja diamanter i Diamond District. Så hvis du går in på en diamantförhandlare och köper en diamant och så går du till naboförhandlaren och ska du sälja den, så får du, jag tror det är något sånt som 20 cent on the dollar på diamanten, för det att du betalar inte för värdien. Det är inte en reell asset. Det är en asset som har en retailpris och en faktisk pris. Mm. Och det är två ting som hänger inte helt samman. Så.
Ja, nej, det är helt riktigt det där. Jag såg på diamanter för väldigt, väldigt många år sedan för att se om det var ett aktuellt investeringsobjekt. Och jag var väl i Antwerpen också för i Hatton Gardens i London, och jag har varit i diamantdistriktet i New York som är som blir vad blir det blir rätt öst för Times Square. Och är det ja rätt öst för 42 när det väl. Times Square och
där är gatan där. Jag tror det är 14th Street.
Nej, det är mycket längre norr än 14th. Det ligger rätt alltså det i vart fall är det ett diamantdistrikt.
47:e gatan
förlåt. Ja, för 47:e. Det är akkurat. För det alltså du går
Times Square där och det var höstla sånt som så på TV.
Ja. Alltså ska du lära det så må du lära det.
Ja, kan du lära det då?
Nej, alltså jag lärde akkurat egentligen det du sa att alltså jag lärde om de olika graderna av diamanter, alltså toppvästen och så vidare. Och att det var stort sett att prisen var baserat på egentligen på alltså du gav var på 1 karat som är 0,2 gram och så vidare. Och jag fick ju se på detta och att det är brilliant cut, alltså måten de vad heter det för något? De sliper dem helt riktigt sliper.
Jag tror det är antal faces på det.
Jag har 58 eller något sånt. Jag husker inte nå helt i farten. Detta är som sagt över 30 år sedan i vart fall. Men och hur nöjaktigt det må vara så att inte lyset förlater diamanten, för den ska ju reflektera in i diamanten. Men summa summarum så var det ju akkurat som du sa att alltså den selv om den blir lagt da i en sån förseglad plast klarplastbox så och du presenterar den till en annan så får du inte i närheten av den prisen. Så jag hade för övrigt en onkel som drev med diamanter, men han drev med diamanter till industriellt formål, med andra ord till att kutta. Mm. Kutta ting, men det var inte han som satt mig på den galen för att se det på den måten. Men poängen
är dealar med fysiska diamanter och du har dealar med fysisk guld på ett tidspunkt.
Ja, men jag dealat aldrig med diamanterna för jag tog aldrig jag köpte aldrig diamanterna, men fysisk guld har jag.
Ja, men det var ju fysisk guld när du var student, var det inte det? Eller när du var ung. Det var fraktad grejen för Fornebu, nej för SAS eller vad det
var. Ja, men då är det inte. Då jobbade jag på SAS bilavdelning. Och fraktet två guldbarer och de var packade i trekasse var med sån vad heter det stålband runt eller aluminiumband eller ett sånt och fraktet det då till Lysaker järnbanestation för det skulle sändas till Norges Bank på Hamar för de som ska ha det, men jag ska lova dig alltså det var ju lite en värdisändning det där var alltså. Jag vet inte om jag fortalt det där jag kom till Lysaker järnbanestation, så jag hade en sån där bilavdelingen hadde en sånn folkevognbuss, og den her lå bak, altså hvor du åpnet helt sånn luke bak og, for å dra det ut. Og så driver jeg og dro i disse her, og de var jo tungt, det var så tungt. Og så står det en lastebilsjåfør og ser på meg, for litt avstand. Og så bare hiver han sneipen på bakken, tråkker på han, så kommer han bort, og så sier han, jeg skal fikse dette her for deg. Hadde jo ikke, han visste jo ikke hva dette var, tok da begge, altså en i hver hånd, altså under det båndet, og dro de rett ut. Hvorpå det var som en sånn tegneseriefigur for knyttnevnet hans traff bakken og deretter ansiktet, for å si på den måten. Han gjorde en sånn total 180 i lufta, for å si, og ja, han skadet seg ordentlig. Han skadet seg faktisk ordentlig. Så det, i mellomtiden gikk jeg og hentet en jeketralle.
Vet du hva den var verd? Litt avhengig av hva, la oss bare si at jeg ser det riktig, litt avhengig av pris og hvordan, for det finnes jo forskjellige størrelser. Jeg kan fortelle hva den er verd nå.
Ja, men jeg mente den gangen at hver av dem var verdt ca. 400 000 kroner.
Ja, nå var den verd samlet litt over 10 millioner, litt avhengig, for det finnes jo større, forskjellige størrelser på gulvet også, og det finnes jo, og ikke minst markedspris og sånn, men cirka 10 millioner.
Ja, fordi da jeg forsøkte, altså jeg hentet jo de på fraktterminalen på Fornebu, og da jeg begynte å lette, da, altså det var jo så tungt at jeg skjønte ikke hva dette var, og da gikk jeg, og så sjekket jeg disse lastepapirene da, og da så jeg også hva verdien var, og da tenkte jeg, å herregud, det var jo vanvittig med penger den gangen.
En venn av meg bor i Schweiz, og der du ender jo alltid opp med å kjøpe gull hvis du bor i Schweiz, du har det liksom bare liggende. Så kjøpte han en de små, men det kostet jo 50 000 kroner eller noe sånt. Og så lå den bare i undertøyskuffene eller et eller annet sånt, han tenkte ikke så mye på det. Og så fikk han seg en ny kjæreste, så gikk det over, og så etter det fant han ikke den jævla gullbarn. Og han har fortsatt ikke funnet den 10 år etterpå. Og det var en person som brukte å frekventere den her lille da. Så, det er det som er problemet med gull, liksom. Det er litt som med bitcoin, at det kan bli hacket, og så plutselig er alt borte.
Ja, nettopp. Ja, men det er ikke bare å ta en barre og løpe, altså, for å si på den måten, da er du ganske sprek.
Men det er det jeg liker med, at vi forbereder oss i en halvtime før vi starter, og i hel uke før vi... Så jeg har tatt notater. Vi har et regneark som er notater som går på 162 linjer. Og jeg kan love at ingenting av det vi snakker om står.
Nei, det er helt riktig. Det er helt riktig. Men vi kan jo gå inn på, altså jeg skrev ikke typisk uke, og det er fordi det er på en måte hverken aksjer eller renteinstrumenter som på en måte har vært i fokus, men det har vært en aksje for så vidt. Og der forbauser det meg, og bare forteller meg hvor ydmyk man skal være i forhold til ting, og det var jo liksom en av aksjene som var mest opp i forrige uke, er da Tesla, som stiger 9% samtidig med at Musk sitter i retten og forsvarer hvorfor han løy på Twitter, med at alle trenger ikke å tro på han, eller et eller annet sånt. Det var noe sånn absurd sak. Men det overrasker meg i hvert fall med de overskriftene, blant annet som jeg nevnte, pluss at brukte Tesla faller som en stein, og i Norge var det en bilforhandler som la ned på grunn av dette, altså på grunn av tap han hadde på inventaret, gadd han, rett og slett orket han ikke mer. Og så går aksjen opp 9%, ikke? Det forteller jo at... Ja, sånn som jeg ville sett verden og hva som faktisk skjer, behøver ikke å være den samme. Men ellers så i karbonmarkedet, og der er det jo ETF-er på disse carbon-kreditene, altså disse karbonsertifikatene, de var opp 7% i forrige uke, så en betydelig oppgang der. Og UK naturgass, i motsetning til annen naturgass fra andre land, var opp 6%. Og hvis vi skal se på, håper jeg, tapelisten, så kan vi glede oss at nordisk kraft for levering i Q2 var ned 15%, kull falt 9%, det samme gjorde amerikansk naturgass, mens europeisk naturgass var ned 8%. Så når vi hele tiden hører at det er naturgass som driver de høye strømprisene i Norge, er jeg ikke helt enig i det, for å si det på den måten.
Når du er innom energi, så tenkte jeg skulle ta noe som skjedde i morges, som vet ikke om du har med i regnarket. Eller du var med på den oppsummeringen din. Dieselprisene begynner å stige nå.
Ja.
Og det er jo 5. februar som er nøkkeldatoen, der halve tilbudet, eller opp til 70% av tilbudet i Europa, forsvinner. For Russland er utestengt. Og prisen på diesel, altså det gas oil, det man kaller det markedet, handler for første gang over $1,000 per tonn i Europa i dag morges.
Ja, så ja.
Så der nei, første gang siden november, sorry. Jeg vet ikke om jeg
skal. Det blir jo interessant å se det der, fordi hele det, altså nå det jo de raffinerte produktene, diesel blant dem som du refererer til, som man ikke skal få lov å levere til Europa. Men i de tre siste månedene av 2022, altså i siste kvartal, så økte da eksporten fra Russland til Europa med 25%. Av diesel. Så du ser at litt som med gass, altså da fikk man ikke riktig nok ikke fra Russland, men man tok inn masse gass fra andre steder, så ser vi at markedet har liksom gjort visse trekk for å forberede seg, og på lagrene da i Nederland, så er de høyeste nå siden oktober 21. Ja, 2021 altså. Så det skjer ting, og så samtidig så tenker man da at hva skal man gjøre, fordi diesel brukes til all tungtransport, så er det jo hvor man skal erstatte dette fra, og India og Midtøsten nevnes blant annet, og Kina har allerede sendt en last til Latvia. Så selv altså Kina, som da er nærmere Russland enn Europa i konflikten om Ukraina, er villig til å selge diesel til Europa.
Er ikke det litt tragisk at vi nok en gang forflytte forurensning til fattige land?
Jo.
Fordi at det er jo ikke en tilfeldighet at vi ikke har massevis av dieselraffinerier rundt. Det er jo fordi det er skitten faenskap.
Ja.
Og det her er veldig politisk upopulært. Litt sånn som med resirkulering, da man har sendt store mengder materialer til Kina i mange, mange år, og nå er det over, men jeg vet ikke, jeg synes det gir en stygg smak i munnen å bare se at som du sier, at de her landene der man bare dumper forurensning på dem.
Jeg er enig. Altså, jeg tror at, men for at ikke maskineriet i Europa skal gå i stå, så er det vel den der nøden lærer fanden å spise fluer, gir meg ikke så mye mening den setningen egentlig for meg, men som gjør at man må prøve å få tak i diesel der man kan få det, rett og slett. Så
apropos det ordtaket, prøver man ikke å få folk til å spise sånn sirismel eller noe? Det er jo på en måte å spise flue. Det
er mulig. Kanskje det var en tidlig markedsføring for det, hva vet jeg. Men det er jo på en måte de realitetene vi står overfor.
Hva du synes om at Saudi, når du er inne på Midtøsten, at Saudi har åpnet for å selge olje i andre valuta enn dollar? Det er litt av et trekk.
Ja, det er litt av et trekk, og Saudi gjør jo flere trekk, blant annet forsøkte de, som du sikkert har fått med deg, å kjøpe Formel 1 for hva er det, $200 milliarder eller et eller annet sånt, så de gjør noen sånne trekk. Altså, Saudi gjør vel lite for å gi inntrykk av at de ikke ønsker å beholde sitt totalitære regime, og tvert imot gjør da en del trekk. Altså du hadde jo den, og nå sier jeg anførselstegn, konflikten mellom MBS og president Biden om oljeproduksjon. Så jeg føler jo at Saudi gjør litt grann av det samme som Tyrkia, forsøker å spille på så mange hester de kan. For tiden, fordi de ønsker tydeligvis ikke å bli, ja, ingen ønsker vel å bli diktert, men det er noen regimer som da ikke er åpne for andre forslag overhodet, og Saudi synes å være et av dem.
Jeg husker på universitetet så skrev jeg en sånn rapport om Pax Americana, altså fred under amerikansk herredømme på en måte. Og det var på vei bort. Men hvis du ser på Ukraina nå, at USA står for omtrent halvparten av nye våpnene og resten fra Europa, så er det vel ikke helt borte enda. Men en av de støttespillerne som har stått for mye av pengene inn til USA og kjøpt våpen, jeg vet ikke om hele det konseptet med Pax Americana, litt sånn som Romerike var et sånn fredslokk på verden, om det er på vei bort nå, eller litt sånn, altså det er så mange ting, det er så mange bevegelige brikker samtidig. Noen har snakket om at det her er geopolitiske, taktoniske plater som nå er i bevegelse i øyeblikket, og at man ikke helt vet hvor det lander.
Men allikevel, altså for finansmarkedet synes å være i la-la-land. Jeg glemte for øvrig Argentina, hvor børsen var opp 22% hittil i år. Men det virker som, ja, rett og slett, finansmarkedene bryr seg veldig lite. Egentlig skremmende lite på mange måter, for hvis noe går galt nå, så er vi blitt godt varslet på forhånd. Om de potensielle truslene, men vi opptrer som om ingenting kan gå galt. Og jeg får litt den følelsen, fordi det geopolitiske truslene, eller trusselen, ja, det kan være truslene, men trusselen, hvis vi ser på det som foregår i Ukraina, den øker jo. Og det som ble sagt av Fiona Hill, og som er også sagt av andre, nemlig at det er egentlig, altså tredje verdenskrig enten er i ferd med å starte eller er i gang, det er bare slik at den utkjempes på foreløpig, og vi får håpe at det begrenses til det. Ukrainsk territorium er en realitet, og vi apper jo på en måte hele, altså en ting var for Ukraina å forsvare seg, og det har man jo klart å gjøre, men man har ikke klart å gjøre det uten at Russland har annektert store deler, eller i hvert fall være cirka 20% av noe mindre kanskje, hvis du også tar med Krim, av landet, og det er uakseptabelt. Du har en nabo her, nabo av blant annet Norge, som da kan finne på etter for godt befinnende å bare rykke inn i et land og si at dette er vårt. Og hvis vi skal tillate det, så, altså, og stimulere rundt det, og det er på mange måter det man mente skjedde da Russland annekterte Krimhalvøya, det var vel i 2014 hvis jeg ikke tar feil, og at det ikke ble reagert hardt mot det. Og det gir da Putin inntrykket av at ok, Vesten la meg gjøre dette her. Jeg er så mektig at jeg kan få lov til å gjøre det, og de gjør ingenting med det. Det blir litt retorikk, men that's it. Og det minner igjen om liksom Saddam Hussein også i forbindelse med Kuwait, som mente han hadde sagt fra til amerikanerne, den amerikanske ambassadøren i Bagdad, at han kom til å invadere Kuwait, og fikk ingen motargumenter og tok det som en aksept for at han kunne gjøre det, og ble da ekstremt overrasket da man slo tilbake.
Det er en veldig interessant sammenligning du drar der, fordi at det er kanskje den likeste konflikten vi har
ja,
med dagens.
Ja, egentlig så det er i hvert fall den jeg finner som mest relevant da. Og men i dette, altså når du fikk aksept for å gjøre det, altså hvis Irak eller Saddam Hussein hvis man ikke hadde reagert på at han tok Kuwait, så er det jo ganske sikkert at han ville tatt noen andre områder etterpå. Eller andre land. Så Vesten reagerer nå, og så ser man hva det, altså en ting er for å bremse, det første var jo for å bremse russisk invasjon, som da skulle være en spesialoperasjon, og som vi da ser er noe langt mer, blitt noe langt mer enn det, fordi Putin feilvurderte motstanden i Ukraina, og var forledet til å tro, eller desillusjonert, eller illusjonert til å tro at han ville bli, at det ville bli ønsket velkommen, og sånn er det full krig. Nå er det jo snakk om at man må få russerne ut av området, og da kreves det helt annet, da kreves det mer enn en forsvar for å gjøre det. Da må du også ha mer offensive våpen. Og her ligger den der debatten som i øyeblikket herjer om stridsvogner, og først og fremst da Leopard 2, som er den man, jeg kan ikke si strides om, men tyskerne har vært tilbakeholdende, men nå, så vidt jeg forstår, så har ikke tyskerne lenger noe imot at andre land leverer fra sine lager, og Finland er vel et av de som leverer, er villig
til. Polen står klar og venter Polen. På godkjenning. Nettopp. Men kan du si noe om Leopard 2? Hva er det som er spesielt med den som gjør at akkurat den blir så mye strid rundt nå? Er det noe med den, eller er det mer, det er bare der striden havner? Er det så mye kraftigere skyts i de her enn det de har, eller? Jeg forstår det ikke.
Nei, altså det Ukraina har fra før, det er jo russiske tanks, altså T-72, som er det samme, som er de samme, altså som russerne bruker mot dem, og de har. Men ukrainerne har jo tapt mange av dem, og hvis du skal sammenligne en T-72 med en Leopard 2, så er T-72, den er lettere, har vel 5 mm tyngre skyts, altså det er vel 120 mm mot 125 mm, tror jeg. Jeg mener også at T-72 har større rekkevidde, mens altså Leopard 2 er, altså da kan du begynne å, altså den er vel mer å sammenligne med Abrams, altså amerikanske, den største amerikanske tanksen også, selv om den Abrams tanksen er vel, den er turbindrevet, så vidt jeg husker.
Ja, det er jetmotor, ikke?
Ja, nettopp. Men det er klart at en Leopard 2 er en formidabel stridsvogn. Det er ingen tvil om det.
Men du har jo sikkert sett de her tingene litt mer enn på TV, vil jeg tro, uten at jeg vet ikke hvor mye du kan si om sånn. Men sånn intuitivt, for at jeg kan jo google hva er forskjellen på en Leopard 2 og en T-72, men det sier meg ingenting. Du har sett det litt tettere. Vil det her bety noe, eller er det her bare storpolitikk vi ser foran liksom i offentlighet da?
Nei, det vil bety noe. Det vil bety noe fordi, blant annet på grunn av elektronikken som er i for eksempel Leopard 2, altså, som gjør den veldig avansert, og da tenker jeg avansert i forhold til ildkraft og treffsikkerhet og slike ting. Så det er vesentlig, altså det er et step opp i avansement. En annen ting vi må huske på, det er jo at Russland har mye tanks, og i så måte så trenger da Ukraina å ha solid tanks selv for å kunne stå imot, og slik det har vært nå, så har de jo mistet, jeg vet ikke hvor, det har vel gått over 100 tanks i måneden eller noe sånt nå. Så de trenger både trenger tanks, men de trenger også den avanserte elektronikken som da kan blant annet plukke ned trusler mot tanksen. Så det vil være en forandring. Husk på, alt det vi har gjort, eller alt det vi har gjort, det vil jeg si for noe, alt det de har gjort, er så langt er å konsentrere seg om forsvarsvåpen, og så har da ukrainerne klart å bruke da droner og muligens spesialstyrker på raid inn i både Russland og inn i Krim, i forbindelse med den flyplassen i Krim og flyplassen i som de har angrepet i Russland, hvor bombeflyene, mange av disse bombeflyene som brukes mot mål i Ukraina tar av fra. Så dette her gjør jo, altså fortsatt så altså, har man ikke vært villig til å gi ukrainerne langt rekkende våpen slik at de faktisk kan begynne å avfyre fra ukrainsk territorie inn i mot mål i Russland. Uansett hva, altså så langt så har jo, altså den store forskjellen her er jo at Russland bruker terror, altså de angriper da vilkårlige, virker det som, sivile mål, og bruker terror som et klart våpen, mens det Ukraina har gjort på russisk territorie er å angripe militære mål. Og da hadde de da blant annet ved den siste angrepet, så hadde de klart å lokke, altså låse våpensystemene sine inn på mobiltelefoner. Da hadde russiske soldater som da ikke skulle bruke mobiltelefoner der de befant seg, de hadde likevel, altså moralen hadde vært såpass lav at de hadde ringt venner og bekjente, sikkert familie også, og da klarte ukrainerne å home in, hva heter det på norsk, altså spore det signalet og, til hvor det kom fra. Og så man at her var det faktisk mange som ringte, og effekten ble da voldsom når de da angrep det med, det var vel artilleri, tror jeg, som, for de, altså, de har jo langt rekkende artilleri.
Det her var jo rett over elva, den du refererer til nå.
Var den det? Ok, var den så tett? Jeg tror den var lenger unna. Ok.
Det var spesial, altså Spetsnas, samling av Spetsnas soldater, og så var det også knyttet til en kar som la det ut på russisk Instagram.
Ja.
Han fikk skylda, men om det var data, om de faktisk brukte telefonene, det vet jeg ikke. Men kan vi sette deg litt i kontekst? For det er jo, altså vi snakker jo rundt finans, og jeg så en dokumentar i går som jeg tror passer litt med noe jeg vet du har sett på tidligere. Jeg trodde jeg visste alt om den verste flyulykka i verdenshistorien på Tenerife i 1977. Der to jumbojetter kjører inn i hverandre. Og det er en ganske sånn interessant på en måte, analogi, føler jeg, overfor det vi ser på sånn helhet av markedet nå. Der du har snakket om for lenge siden i podcasten om cascading causality, var det ikke det du kalte det?
Compounding causality.
Compounding causality, ja.
Ja.
Og det som skjedde i 1977, 27. mars, var at det var mange fly i lufta på vei til Kanarøyene. Altså Las Palmas flyplassen. Deriblant en Pan Am fra USA og en KLM fra Nederland. En eller annen lokal terror, altså en sånn liten terrororganisasjon, detonerer en bombe inne på Las Palmas flyplass og truer med flere. Las Palmas må stenge flyplassen, sende alle flyene til Los Rodos på Tenerife, flyplassen Los Rodos. Mm. Og det er en liten flyplass som ligger spesielt til, ligger høyt til. Det er mye skyer der. Eller det oppleves som tåke, men fordi det ligger så høyt at skyene blir til tåke. Og de kommer inn på en relativt vanlig dag, og det er kaldere og dårligere vær. Så den lille flyplassen er plutselig stappfull av fly. Så har du den der ene hendelsen, som i denne sammenligningen kan være for eksempel Ukraina da. Altså en urelatert hendelse som da forårsaker et bakteppe. Og så blir de flyene stående på flyplassen, og så er det masse ting. Det er personlig arroganse, en stor faktor. Det er tilfeldigheter knyttet til drivstofffylling. Det er tilfeldigheter knyttet til om folk blir funnet på flyplassen eller ikke. Det er tilfeldigheter knyttet til regelverket i KLM. Det er masse, masse tilfeldigheter som compounder hele tiden av trykket. Det er tilfeldigheter knyttet til 3 meter klaring mellom to fly som er akkurat for lite, så de tør ikke å ta sjansen. Og noen følger sine regler, noen følger andre regler, og så kommer tåka. Mm. Og så er det dyktige folk i tårnet. Alle er dyktige. Og KLM-piloten er den aller beste piloten KLM har. Nummer 1 pilot i KLM. De folkene i Pan Am-flyet veldig høy kvalifisert. De folkene i tårnet er kjent for å være gode folk. Men de er på en søndags ettermiddag, og så er det, og så kommer tåka på toppen av det. Og så plutselig ser ingen noe. Og så prøver de å få ting til å funke i en presset situasjon, der det er små marginer for feil. Og så kommer tåka på verst tenkelig tidspunkt, på verst tenkelig måte, som er compoundet opp på alle de andre tingene. Og så slår arrogansen inn til KLM-piloten, eller til KLM-kapteinen, som gønner på, uten å se for seg, og så står det et fly i rullebanen, og så på grunn av at han har hatt arrogansen knyttet til et eller annet internt regelverk i KLM, som gjør at han ikke vil overnatte der, han vil hjem igjen, så har han brukt lengre tid, har tyngre fly enn han skal ha, og klarer ikke å ta av over PNM-flyet, og de kjører inn i hverandre, og det er den verste katastrofen i flyens historie.
Oh, wow.
Og jeg trodde jeg kunne mye om den her, og så så jeg da en dokumentar som jeg skulle se et minutt på, og så endte jeg opp med å se en time og 20 minutter. Og det var bare så, for når jeg sa så, det menneskelige er bare helt for jævlig å se folk som liksom bare sånn, ei dame gikk av flyet fordi at hun skulle likevel tilbake til Tenerife, og så alle andre ble ombord på flyet. Og det var den eneste som overlevde. Sånn der type ting er bare helt grusomt å se på. Men hvis du ser bort ifra det, hvis det går an da, og så tenker du på dagens marked, så følte jeg at det var så mange overførbare ting i det her, med et bakteppe, og nå i går kveld kommer nyheten fra Wall Street Journal som mange i markedet ser til for å se hva Fed kommer til å gjøre. Og det er han Timiros som bruker å skrive de sakene. Og han skrev i går at det kan være at Fed vil bremse rentehevinga med neste møte. Det er sånn folk tidligere har overtolket og sagt at nå er det liksom Fed pivot og ditt og datt og og Financial Times skriver liksom i anførselstegn Fed pivot i dag, når de linker til den saken. Og det jeg lurer på, synes du det er overførbare, og så alt du snakker nå om geopolitikken i bakteppet, ikke sant? Er det overførbare lærepenger her? Er det her at det cascade oppover og blir mer og mer verre? Eller er spenningen tatt ut fordi at vi hadde et børsfall med renteoppgang i fjor?
Altså det korte svaret er at jeg tror det er noe å ta med seg, fordi den faktoren som du nevner nå, nemlig at vi hadde et børsfall og en renteoppgang i fjor, den er jo egentlig en faktor og ikke en, altså det er jo ikke en release som gjør at problemet nødvendigvis er mindre. Tvert imot, altså det handler jo også om hvordan du bruker den. Du kan bruke det fallet til å si at Hvis den kom som julekvelden på kjæringa på deg, så kan du si at der lærte jeg noe. Den burde jeg ha sett komme. Hva kan jeg gjøre for å bli bedre i fremtiden? Og jeg ser det var senest nå i helgen, så var det en eller annen dyktig forvalter som tappte mye i fjor, som sa at liksom han var forferdelig irritert over det. Og det er bra, den første innskytelsen er jo det å være, på en måte ta det til seg selv, og være nedfor å leie seg, eller forbanna på seg selv. Neste er jo å snu det til hva er det jeg kan lære av det. Og er det slik at fordi vi har hatt et fall ett år, at vi kan utelukke at vi får et fall neste år? Nei, overhovedet ikke. Så det er den ene. Den andre jeg ville sett på da er det usannsynlig at man får et fall i år, gitt det som foregår, og så begynner du å trekke opp alle de tingene som vi snakker om her, og som i tillegg så kan du se at man faren for at man nedjusterer inntjening, bedriftene, altså økonomiene sakker av, og det gjør de jo virkelig, det er ikke noe tvil om det, altså det er en hastigheten, altså veksten avtar, og så begynner man, altså når man begynner å ta disse tingene inn, så vil man se at jo, it is compounding, det er flere og flere ting her, men the compounding effect er kun farlig når vi ignorerer den, hvis vi tar den til oss og sier, vet du hva? Og jeg tror det er, og dette er blant annet forklaringen på hvorfor ikke Det var et spørsmål som ble som ble stilt meg i forrige uke, nå husker jeg hva det var. Jeg bare lurer, vi skal ta det her fordi det hører inn i denne samtalen, hvor det var en som sa, fordi vi hadde snakket om blant annet dette med VIX, at ikke volatiliteten gikk til værs, og han sa, er det riktig å oppfatte at liksom opsjoner ikke virket i fjor? Og svar på det er absolutt ikke, fordi opsjoner virket. Det var bare at vi fikk ikke den volatilitetseksplosjonen som vi har fått tidligere, men opsjoner beskyttet ut uendelig mange porteføljer i fjor fra kursfall ned mot 20% og mange, mange verre. Og jeg tror at det som er tilfellet nå, og hvorfor vi ikke ser denne, altså at markedene er så urolig som det geopolitiske bildet skulle antyde at de burde være, er nettopp fordi man har redusert, redusert risiko i portefølje. Det er mindre aksjer i porteføljer, det er mer renteinstrumenter, altså statsobligasjoner i portefølje, det er kort sagt mindre risikoappetitt. Så mange har hensyn til dette, ikke alle. Noen ønsker å dra på med risiko til enhver tid, og det er liksom, do it at your own peril. Men når vi har alle disse faktorene, så er det at vi ikke tar hensyn til dem, ikke forstår dem, og jeg vet hvor blind man kan være for det selv. Jeg har opplevd akkurat det samme. Og hvor helt opplagt disse tingene var i ettertid, da jeg liksom kikket tilbake på, kunne jeg ha forutsett dette på noen måte, var det noen signaler, og så ser du på det, og så er liksom, altså skjermen din var egentlig fullstappet med signaler på at det var noe galt, du bare valgte å ignorere dem. Og ikke ta hensyn til dem. Så jeg tror at, altså compounding causality er jo faktorene bygger seg opp og bygger seg opp og bygger seg opp, men hver enkelt faktor er kanskje ikke så betydelig at du reagerer på den, men du burde reagere på det faktum at det blir stadig flere. Og det er det, altså det, at det blir stadig, for en enkelt faktor er ikke nok til å, er ikke den berømte dråpen, men når du får nok av dem, så skjer det. Så det er jo akkurat når du får nok signaler, at da må du begynne å sette deg opp i stolen. Det er akkurat som å kjøre bil, ikke sant? Og så får du en eller annen, får du, som forleden, ikke sant? Du har lite luft i høyre bakhjul. Ok, da vet jeg at det er lite luft i høyre bakhjul, men det forteller meg hvor mye det er. Men det er klart at hvis nå noe annet skjer samtidig, lite luft i høyre bakhjul, og så neste som er at en annen sak på dashbordet sier at du har bremsesvikt, eller et eller annet sånt, da begynner alvoret å rulle, og hvis du ikke begynner å ta hensyn til det, så vil den, i dette tilfellet, kjøretøyet som du skal håndtere, bli uhåndterbart.
Men skal vi si at vi ikke blander litterære bilder og holder oss til en flyulykke og si at alt det samme, bare at det var et fly, ikke en bil? Men skal vi ta et par faktorer som har kommet bare helt i det siste, og så kan man bedømme om det er den verste av dem, som er da arrogansen til KLM-piloten som trykker på gassen uten å se noe. Det var triggeren, det var det verste. Og la oss si at det må være noe stort eller noe betydelig, for eksempel et rentekutt eller noe av betydelig grad, som ville sjokke markedet, noe for eksempel fra Japan eller noe sånt. Men det har kommet signaler om at ECB kanskje vil bremse rentehevinger. Amerikanere har begynt å misligholde billån. Det skjer kun i virkelige nedturer. Prisen på fotball på TV i Norge er ganske ekstrem nå. Skal du se på Premier League og Champions League hjemme på TV, så koster det 13 788 kroner, var lytter som gjorde utregninga. En liten ting, men en sånn lite sånn pressmiddel, en sånn mikroskopisk ubetydelig faktor. Kvartalstallene som du snakket så vidt om, og ting blir nedjustert. Kvartalstallene har skuffet i snitt. Sist jeg sjekket var det 6% lavere enn ventet. Store kjemper som Google viser svakhetstegn. På i løpet av 24 timer så hadde Google først kuttet bonusen, eller holdt tilbake 20% av bonusen til ansatte for å bevare likviditet, og noen timer senere sier de opp 12 000 ansatte. Når renta går opp, så begynner de her fondene som ikke har funket i lang tid, hedgefond begynner virkelig å funke. Så det kan man jo si en positiv ting, men det er også et signal om at kanskje vi går mer turbulente tider i møter.
Ja.
Og det, altså det er mange andre faktorer, men tok jeg bare og gikk gjennom lista over ting som er notert for uka som gikk her, i tillegg til de andre tingene som er sagt her. Og da er spørsmålet her, vil de her tingene compounde, tror du? Eller er på en måte ønsket om stabilitet så stort at man kommer seg gjennom det?
Nei, jeg tror at her ligger en, altså det vil være forskjellig for forskjellige mennesker, men her ligger det så mye bias ute og går i forhold til hva vi ønsker oss skal skje, i forhold til hva som kan skje. Og så kan det være at dette ned på det, på vårt ønske, men i forrige uke la jeg merke til to absolutte motsigelser, synes jeg. Det ene var at Nicolai Tangen blir invitert, det ble han ikke, han ble intervjuet av Financial Times i Davos, hvor han sier at han forventer svært lav aksjeavkastning i mange år fremover. Veldig lav aksjeavkastning i mange år fremover. Okay? Så det var den ene. Den andre, samme dag, er to karer, eller et norsk forvaltningsselskap, der tror forvalterne på kjempegodt år. Ikke sant? Der tror man at liksom her skal det virkelig gå unna. Så på den ene siden så har du Tangen som da er en av, ja, i hvert fall en av verdens mest kjente forvaltere nå. Han var kjent fra før, men ikke i nærheten av hva han har vært etter at han kom til oljefondet. Advarer da mot svært lav avkastning, og så har du et norsk forvaltningshus som da mener at det skal bli kjempehøy avkastning. Og så, hvilken av de, altså for de aller fleste, du leser det samme dag, den ene vil være, sannsynligvis vil du reagere på med en emosjon, og den andre med en annen emosjon. Og jeg tipper at de aller fleste synes det var mye hyggeligere å lese at dette skulle gå veldig bra, enn det en Tangen som maner da til forsiktighet, og at vi må forvente mye lavere avkastning. Vi vil jo gjerne ha høy avkastning, for all del vil vi det, og derfor så ligger det en sånn bias til at vi vil heller glemme den første, altså nemlig at vi får lav avkastning og går med den andre. Så var den andre, og det var jo liksom på samme side. Der har du Grete Meier som er eiendomsmegler. Hun forventer da tosiffret avkastning på, altså positiv verdistigning på boliger i Oslo, altså tosiffret prosent i 2023. Og rett ved siden av så har du da nybygde boliger hvor ingen kommer, hvor OBOS kan fortelle at det er ingen som kommer på visning.
Vi har faktisk data på eiendom som støtter litt det hun sier.
Ja, men altså, det er greit, men her er det helt to forskjellige synspunkter på det samme markedet. Den ene sier at det kommer ingen, og det er ingen, de har ingenting igjen for å si at det ikke kommer noen på visning, for de vil jo gjerne selge disse boligene, de har jo tross alt bygget dem, men det er null interesse. Og den andre sier at det kommer til å bli bra.
Vet du hva vår egen, vi har jo en veldig eiendomsinteressert lytter som gjør analyse av Finndata på egen metode. Og han hadde en ting som måtte underbygge begge tingene du sier. Begge tingene kan være riktig samtidig. Så det han sier, når du ser på det som skjer i Oslo i eiendomsmarkedet her, og du ser på hva som blir tinglyst senere, så ser det ut som at i snitt at man ikke får det man forventer, men dem som faktisk selger, altså selges litt lavere, blir solgt til prisantydning. Så det betyr at mange blir ikke solgt, men du får stort sett prisantydning hvis den blir solgt. Og prisantydningen har tatt litt ned. Så hvis du da tar og ekstrapolerer et år frem i tid, så kan jo det være riktig når det andre også er riktig. Hvis det er riktig.
Den, altså, den ene er en forecast, den andre er jo egentlig den situasjonen man opplever i øyeblikket.
Men det jeg mener er at de to tingene, så pris og faktisk mulig å selge i markedet, er jo to helt forskjellige ting.
Altså, jeg hadde en enklere løsning på det.
Ok.
Ja, det var at Obos bør engasjere Grete Meier til å selge boligen deres. Ferdig. Case closed.
Det kan være at hun er flinkere.
Ja, da liksom, boom, så var det gjort. Og så bare skru opp prisen, så har du gjort det der. Men er
det... Men det kan jo være at hun er flinkere.
Ja, det kan gå til henne. Men det er ikke umulig. Det er ikke umulig.
Absolutt.
Men altså, det var den motsigelsen som den ene sier at det er fantastisk eiendomsmarked, og den andre som sier at det er ikke en kjeft som kommer på visning. De to tingene var liksom, det var et...
Men det ene selv brukte boliger, den andre selv nye boliger.
Ja da.
Og hvis du ser i USA,
jeg er enig.
KB Homes i USA har 68% kansellering.
Mm.
Det er en stor boligbygger i USA. 68%. To av tre som har kjøpt en ny bolig, forlater den i byggeperioden. Altså vil ikke gjennomføre kjøpet.
En av avisene, nå husker jeg ikke hvilken det var, ellers så vil jeg kreditere dem med det, men jeg hadde da regnet på det, og det er jo ikke vanskelig å regne på dette her, men i hvert fall hadde funnet ut at for en familie som hadde 5 millioner kroner i boliglån, så var da utgiften deres gått opp med 7,500 kroner per måned. Det er betydelig. På toppen av det kommer strøm, og på toppen av det kommer matvarer som skal gå gjennom taket i Norge, blant annet på grunn av strøm. Så, og at alle disse, altså all denne, altså det må jo sies at hvis, jeg vet ikke når man må tilbake i tid for å finne en tilsvarende kostnadsøkning for husholdningene i Norge, men jeg tror det må langt tilbake, men hvis det er slik at den ikke demper forbruket, nemlig at folk kan bare begynne å by opp og vil gjerne by tosiffret i prosent høyere for å få seg et formuesobjekt, da er ingen grunn til, da er det ingen grunn til å stoppe renteøkningen, for å si det på den måten. Det må jo være den beste argumentet for at renteøkningen fortsetter. Hvis en så inndragende effekt av folks likviditet som det har vært, og nå har jeg ikke engang begynt på skatter og avgifter.
Jo, men er du sikker på at det er samme produktet du snakker om?
Ja, men det er de samme pengene.
Altså, ja, men det er ikke samme produktet. Det ene er privatmegleren som selger bruktboliger i det øverste segmentet. Det andre er nyboliger.
Ja, ja.
Det er mange dynamikker. Jeg tenkte vi kunne ta det neste episode kanskje og snakke litt om nyboligmarkedet og hvordan det fungerer. Så jeg har sett ganske mye på det siste.
Kult.
Og jeg er ikke helt sikker på at det er nøyaktig det samme, at eiendom er eiendom.
Jeg sier ikke at
eiendom kan ha større verdi.
Det kan godt hende at du har rett i. Du må gjerne fremføre argumentet. Jeg skal høre på det. Jeg sier ikke at du tar feil på det, bare som et utgangspunkt. Men utgangspunktet mitt er at vi er inne i en periode hvor den husholdningenes tilgjengelige kapital er blitt voldsomt redusert. Så de pengene du har til forbruk, til å gå og kjøpe deg biler eller hus eller leilighet eller hva du vil, ferie for den saks skyld, har blitt mindre. Og hvis den ikke har blitt mindre, og kom gjerne med argumenter for det også, men hvis det ikke har skjedd, da er det i hvert fall ingen grunn til at Norges Bank skal stoppe rentehevinger. Det kan jeg fortelle deg.
Har de ikke stoppet?
Nei, den er...
Var ikke det siste avgjørelsen stopp?
Det var at man... Nei, det var ikke en stopp. Det var at man skjøvde ut til mars. Noe som jeg synes var helt riktig, tatt i betraktning at vi har data, både nasjonalt og... Ja, jeg vet ikke om jeg kan gå så langt som å si globalt, men i hvert fall i veldig mange land, som tilsier at inflasjonen har nått toppen. Og da det jo riktig også, og det ikke en pivot, bare så det jeg har sagt, tilbake til det du nevnte om Fed, det ikke pivot at man setter opp enten med mindre inkrementer, eller avventer over et møte for å se om nye data bekrefter det man allerede har, det siste man har fått, eller om trenden, altså inflasjonstrenden fortsetter oppover. Det bare sunn fornuft. Det ingen pivot.
Tilbake til den her forferdelige flyulykka som brukes som et litterært bilde. Hvordan vil du si at Japan, som ikke lenger ser ut å være så interessert i amerikanske statsobligasjoner, altså bare for ordens skyld, Japan har vært den største utenfor USA-kjøperen av statsobligasjoner siden 2013, og nå har de begynt å redusere, og signalene at de kommer til å fortsette å redusere, og kanskje ikke kjøpe. Hvordan vil det påvirke det her, basert på det totale bildet med de her, alle de her cascading-eventene?
Altså, Bank of Japan-møtet som vi snakket om forrige gang, det ga en overraskende konklusjon egentlig, og konklusjonen var at de ville ikke gjøre noe som helst, og de aller fleste hadde trodd at de ville gjøre noe. De kommer til å drive det vi kaller yield curve control, altså de kommer til å kontrollere rentebanen kraftig gjennom intervensjoner, og det gjør jo på en måte at Japan spriker fra resten av verden. Altså i Japan så har jo også altså de klarte jo ikke å få inflasjon fra de forsøkte etter markedskollapsen i 1990, og frem til nylig så har de jo feilet i alle forsøk på å få inflasjonen opp. Nå har de nådd 3%, som selvfølgelig en ønskedrøm for de fleste land, men som har begynt å skremme, men som allerede har begynt å skremme japanere av en eller annen grunn. Men Japan i utakt, og på et eller annet tidspunkt så brister den demningen, for jeg tror ikke at Japan kan, selv med en så sterk sentralbank som nå tydeligvis har bestemt seg for å bli enda mer markert, altså virkelig komme på banen igjen, og vi har ikke sett dem på banen egentlig på denne måten siden slutten av 90-tallet, så har de nå bestemt seg for å lage, liksom sette tømmerstokker opp mot demningen i håp om at dette her skal holde. I håp om da at inflasjonen globalt antageligvis begynner å komme ned, og at de skal slippe å foreta noe tiltak selv. Jeg tror at at demningen brister her før eller siden. Men japanerne er også så smarte, altså de eier jo såpass mye av sin egen gjeld, så det vanskelig å på en måte spekulere mot dem. Den muligheten du har jo egentlig i valutaen, fremfor noe, det vanskelig. Altså jeg har tradet JGBs, altså den tiårige japanske statsobligasjonen, men hvis du ber om opsjonspriser på dem, så de brede og helt, nesten helt åpnest å handle, i hvert fall, i hvert fall på børs. Så jeg tror ikke at jeg tror at Japan skal ha flaks hvis de slipper unna med dette her. Altså. Fordi de en del av den globale verden, de også. Og det kommer til å gi inntrykk. Og så valutaen er der du kommer til å se dette her mest, fordi det på en måte utløpet.
Zoltan i Credit Suisse har jo vært veldig populær i de siste årene, for han har skrevet mye om liksom, på å si, rørleggersystemet i Fed og hvordan det funker, og han har jo jobbet i New York Fed og har mye erfaring. Han har blitt litt mer sånn generell kommentator nå og har ganske kontroversielle rapporter. Han har lagt frem et par og også skrevet en spalte i Financial Times som var veldig kontroversiell. Og han tror at i den siste nå, var det før helga, jeg husker ikke, så tror han at USA skal innføre yield curve control i løpet av året.
At USA skal?
Mm.
Ja, da må han ha et vanvittig dystert syn.
Han tror at alt går til helvete.
Altså, ja, nettopp.
Han ser ut som han driver og prøver å få omtale i Zero Hedge. Okay. Altså, alt han skriver er veldig dramatisk og litt sånn utypisk for han egentlig. Så,
ja, fordi... Altså,
mister litt respekt for de rapportene, for å være helt
enkelt. Ja, altså dersom, dersom han skulle ha rett, så er det jo fordi det er, at det går rett og slett katastrofalt økonomisk. Eller finansielt, altså en av to, eller begge. Jeg tror ikke Federal Reserve er en gang på tanken av det, men det vil jo være the emergency backstop hvis alt annet, altså hvis det virkelig går til helvete. Men da har vi et ordentlig et problem.
Ja.
Altså da,
jeg vet ikke hvor konstruktivt det er å snakke om sånne der ting engang. Jeg ble veldig skuffet når jeg så det og andre takes som er veldig sånn, altså det er jo ikke rollen til en sånn type analytiker å innta de mest ekstreme mest ekstreme tiltakene. Altså.
Ja, jeg er uenig, altså dersom man har en sterk overbevisning om det, så er det jo på en måte hans plikt også til å gjøre det, selv om man ikke blir populær. Men
jeg mener jo at hans kompetanse er jo nettopp i detaljene med Fed, så det er så rart. Det ser så rart ut. Liksom.
Men jeg tenker jo også at ansvaret til den som lytter da, til ham og andre, det er jo egentlig å sørge for at du beskytter deg mot de, liksom, de verst tenkelige scenariene. Ikke sant? Altså, tilbake til compounding causality, altså ha et lite øye på om ting faktisk driver og bygger seg opp, men forsøke å sørge for at porteføljen din er robust nok til å tåle et virkelig uvær. Da. Vi hadde jo ikke et virkelig uvær i fjor, altså selv om teknologi kom og falt, og man opplevde jo nok sikkert et uvær innenfor den mest risikofylte delen av finansmarkedene, hvis vi i dette tilfellet kan inkludere krypto i finansmarkedene, men det sagt så var det jo mange selskaper som falt like mye som kryptovaluta. Så
skal vi gå videre til neste tema, fordi at det passer litt overens med det du sier nå, litt sånn fin overgang.
Ja.
Vi har nevnt det litt tidligere, det med at vi har gått fra et nullrente samfunn, egentlig hele verden, og noen steder negativ rente, til at renta nå er betydelig, og folk begynner å sette penger på sparekonto, og det gir kurant avkastning. Men det som jeg har lurt lenge på nå, er om regnestykket i samfunnet, og da mener jeg fra privatøkonomi helt opp til de største økonomiene, som USA og EU og Kina og Japan, går ikke regnestykket opp lenger. Fordi at vi har i løpet av 15 år tilpasset oss at penger er gratis. Så når det gjelder privatøkonomi, når det gjelder kommuner, når det gjelder fylker, når det gjelder norske stat, det at, og Europa og så videre, men også selskap, at vi har tilpasset oss til at du kan alltid refinansiere, alle pilen går oppover, sånn at hvis du bare har lang horisont, så vil du tjene penger på et aksjefond, du vil tjene penger på bolig, du vil tjene penger på alt, fordi at pilen går oppover. Men det er jo ikke en selvfølge det. Og nå går vi fra en situasjon vi mer eller mindre aldri har vært i verden, som har vært nullrente, penger har vært gratis over lengre tid. Og jeg vet ikke helt om vi har tatt inn over oss hvor dramatisk det er at det går fra å være gratis til å ikke være gratis lenger. Og hvis man skal ta denne ekstreme resonemanget til det ekstreme ytterpunktet, så kan man jo si at det på en måte ikke var et børsfall i fjor. Det var kun en reprising av cash. Og når du sier at krypto, som mange mener er liksom på en måte på ytterkanten av risken, fortsatt ikke var nødvendigvis det som falt mest i verdi, der ting falt sånn omtrent det samme, og det falt omtrent i takt med en reprising av cash på en måte. Sånn at hvis du da bare repriser den diskonterte cashflowen, så er det omtrent samme pris som det var på inngangen av året, på utgangen av året. Det er jo det ekstreme argumentet. Jeg vet ikke om man kan si, altså jeg vet ikke om det går an å gjøre den argumentasjonen, men som et tankeeksperiment kanskje. Går regnestykket opp i samfunnet, eller gjør det ikke da?
Jeg tror at vi bedrev selvskading når vi, når, altså, eller da, da penger fikk, hadde null rente, eller som du sier, negativ rente. Det er en form for selvskading som skjer der. Altså hvis det gjøres i et en veldig, veldig kort periode, det er en annen sak, men stort sett så, men det var ikke det som var tilfellet her. Vi holdt likviditeten høy og renten veldig, veldig lav i lang tid, og da mister man, da er det ikke mulig å regne risiko. Det, altså, du får ikke beregnet risiko ut av det, fordi igjen, penger koster ikke noe, og likviditet er mulig å få tak i. Så har det, altså, ja, det har skadet oss. Har det skadet oss permanent? Nei, fordi jeg tror at, altså, for jeg er på en måte bullish på vår evne til å overleve, og jeg tror av og til at vi må gått ned i kjelleren for å finne tilbake igjen til der vi burde være, fordi vi har ikke lyst til å endre vaner. Det er vanskelig å endre vaner, og spesielt de som har vært veldig komfortable vaner å ha, altså at du får gjort akkurat det du ville gjøre hele tiden. Men så jeg, altså det blir ødeleggende, fordi, og det ser du også i retorikken, altså det, retorikken om det der, og denne her analogien har jeg brukt flere ganger, men den er relevant. Altså det begynte liksom med at folk som har sittet i lang tid i aksjer, altså ingen, altså hvis du har hatt indeksfond eller også hatt en bred portefølje, så har du ikke tatt penger over tid. Og jeg kan være med på den. Men så begynte man jo å redusere den tiden. Og så ble det redusert til ingen har tatt penger som har sittet i 10 år, og så var det 5 år, og så videre, og så har vi redusert det der nedover. Og til slutt så har du ikke inntrykk, så har du inntrykk at ingen har tatt penger som har sittet på aksjer i mer enn 5 minutter, liksom garantert å få gevinst. Men dette er den risikable delen av en bedriftskapitalstruktur vi snakker om, og hvor bedrifter feiler, hvor det er naturlig at noen feiler. Og det fikk vi da se til mon på Euronext Growth. Og da, altså der ser du hvordan vi har liksom lullet oss inn i et tankegods som sier at dette her det er ufarlig, jeg bare sitter på det. Åh, det har falt 40%, ok, det er kjedelig, men det kommer jo opp igjen. Jeg snakket med noen her rett før jul, og der var det var jo alltid riktig å bare bli sittende, for det kommer jo alltid opp igjen. Altså, flyr ned 99%. Og andre selskaper ned 96%, 80%. Tenk hva det skal til for at det kommer opp igjen. Ja, kanskje det kommer opp igjen. Men det, altså, sannsynligheten for at det, altså opp til der det var, skjer i min levetid, er lite sannsynlig. Men det er også heller sannsynlig at du må oppleve noen istider imellom for at det der skal skje. Så når vi... Når vi luller oss inn, altså fordi det er igjen, dette har med psykologi å gjøre, har null med økonomi å gjøre. Men når vi luller oss inn i en sånn fase hvor, av komfort, hvor alle utfordrende tanker kan bare skyves vekk, alle verdsettelser kan bare skyves vekk, for det går sikkert bra. Så er det eneste som tjener penger på dette, er mellommannsapparatet. Det er de eneste som kommer til å sitte igjen med penger at the end of the day. De andre kommer til å få en veldig ubehagelig overraskelse. Så nå er det liksom utenkelig for oss at vi kan ha 2 år etter hverandre med børsfall. Nei, herregud, det er jo helt usannsynlig. Det har ikke skjedd så ofte, og så ser man ikke på hva er premissene i øyeblikket. Tredje verdenskrig, veksten faller, kunne man, altså hvis du hadde spurt noen, hvordan tror du aksjemarkedet ville reagere hvis du fikk tredje verdenskrig og en kraftig nedgang i økonomien? Ville ville liksom intuitivt svaret være, du, da vil jeg sørge for å kjøpe aksjer før det der skjedde? Nei, sannsynligvis ikke. Du ville jo ikke det. Du ville jo liksom brukt, du ville i hvert fall tenkt at hvis så skjer, så da, da trenger jeg aksjer som, i selskapet som har solid inntjening, som har produkter som, vi, som verden trenger i vanskelige perioder, og så videre, og så videre. Det jo sånn du ville tenke, men det jo ikke sånn det behagelig å tenke. Det har vært så enkelt for oss. Det har vært så enkelt at du kunne hive dart, dartpiler på, på, på børskurslister og... og få, få fantastisk avkastning. Og så er det faktisk ikke altså, bra for det mange som da, altså realitetene fra i fjor, altså var du indeksinvestor, ærevei deg for det, da endte du omtrent i null. Men hvis du hadde da den portefølje som da av en eller annen grunn, fordi ESG eller andre ikke bestod av olje eller shipping, så var du kraftig ned i fjor. Og det er realiteten for de fleste. For de fleste du snakker med kommer ikke og skryter av hvor mye de tjente på aksjer i fjor. Tvert imot, de sier at de har et ganske dårlig år. Men hvis du, så, men hvis du følger liksom børsindeksen, så ser det ut som ah, det bare ristet av oss det der. Se hvor fint det gikk. Og vi skal være utrolig glade for at, at Oslo Børs, altså i hvert fall indeksen, stod imot så godt som den gjorde, fordi på grunn av den diversifiseringseffekten til nettopp oljeshipping og sjømat for den saks skyld og andre næringer som men det altså vi prøver å finne snarveier hele tiden til til komfort fordi det er tungt å tenke de mer kompliserte tankene, de mer de tingene som kanskje nå vi kan eller vil beskytte oss da, fra å få formuer redusert. Så det betyr ikke at det, altså, det betyr ikke at, det, at verden kommer til å gå inn i, altså alle som befinner seg på planeten må jo ha det håpet om at noen vil, noe eller noen vil ta til fornuften her, og at vi går tilbake igjen til en periode hvor du har global synkronisering og global vekst og landet lever i i hvert fall ikke i fiendskap med hverandre. Men dessverre er situasjonen blitt endret slik at vi har fått disse utfordringene og det utfordringer vi bør tenke på og ta stilling til også når vi investerer sparepengene våre og så må vi håpe til Gud at, at pensjonsselskapene gjør det. Men nå har jo pensjonsfondene, eller pensjonsselskapene, tross alt en mye høyere rente de kan få ved for eksempel å kjøpe statsobligasjoner. Så de kan i hvert fall sikre seg at de har tilbake, altså oppfyllingsevne og tilbakebetalingsevne gjennom det. Og det er en positiv ting. Det er en absolutt positiv ting. Det ble nesten en foredrag det der.
Men du svarte ikke på selve spørsmålet. Går regnestykket opp?
Nei, det gjør jo ikke det i øyeblikket. Det er jo det, altså poenget mitt er at det går ikke opp i øyeblikket. Og når regnestykket ikke går opp, så må vi jo forandre faktorer i det regnestykket slik at det kan gå opp. Og det var det som var poenget mitt. Altså det kan føles ukomfortabelt. Og vi må, ikke sant, den perioden hvor vi ikke har det så komfortabel, den er ubehagelig, men den vil være lærerik. Så på den siden, så det en negativ og en positiv i det. Fikk du noe svar?
Det synes jeg. Skal vi runde av episoden der?
Burde du hatt noe mer positivt å si på slutten?
Ja, i de siste 30 årene, da, kan vi si, og en dag, så har det funnet seg en mulighet for å være med på hele oppturen. Og det er en ticker med navn SPI, litt artig på norsk. Det var det første store indeksfondet, som jeg tror det var 30 millioner dollar når det startet. Og nå er det uendelig mye milliarder, har ikke det tallet foran meg, men omsetningen i SPI, altså SPDR, ofte kalt SPIDER. Mm. Det er det viktigste, den viktigste ETF-en, det viktigste indeksfondet. 6,5 millioner dollar var det det startet med. Og det handles i fjor for eksempel, var det vel 3 ganger omsetningen i Apple. Det her har virkelig vært en revolusjon for forvaltningsbransjen, hvis du har lyst, eller ikke for bransjen, men for kjøpere i bransjen, og andelseiere, som kunne få tilgangen til billige instrumenter, og jeg kan ikke tenke meg mange finansielle innovasjoner som har hatt større impact enn SPI.
Nei, jeg enig i det, og altså, vi skylder vel lytteren som eventuelt ikke vet det, at SPI er da en børsnotert fond som inneholder aksjene i S&P 500-indeksen, og som da er, altså rett og slett, det er en mulighet å kjøpe den amerikanske S&P 500-indeksen, og det er en som utgjør den største andelen også av det amerikanske markedet utgjør den største andelen av verdensindeksen for aksjer, så den er selvfølgelig veldig betydningsfull.
Så det finnes alltid muligheter. Jeg tenkte på det, jeg drev også og leste meg opp på Mauser, altså det sluttstykket som funnet opp av Paul Mauser. Okay. Jeg tenker liksom, hvis du sammenligner det som er et sånt helt sånn mekanisk underverk, når det kom.
Er det, altså det er bolt action vi snakker om, er det det?
Ja, tenk deg når du skyter med rifle, bolten er stort sett en eller annen videreføring av det.
Ja, akkurat.
Tenk deg at det er liksom sånn en av de beste eksemplene man har i likhet med diverse maskiner under industriell revolusjon, og det skjedde jo alt samtidig. Der man går fra en dag til neste, der det er helt umulig å se mulighetene, og du ser kanskje ikke mulighetene der og da, men liksom den tekniske innovasjonen er så helt enorm. Og det kan jo komme uten at vi vet det. Det kan jo være at vi er i det nå. Altså vi har jo fått en innføring i første hintet av kunstig intelligens som er tilgjengelig på en måte open source. Det har jo vært kunstig intelligens i masse år, men det har vært bak lukkede dører. Mm. Og med de her forskjellige verktøyene som har kommet de siste ukene og månedene, så har vi fått inntrykk av hva som kan være det neste Mauser-mekanismen, eller det neste altså sluttstykket da. Jeg synes bare det, jeg elsker mekanikk og se sånne ting og prøve å forstå liksom hvordan i alle dager han klarte å komme på det her opprinnelig, på samme måte med kunstig intelligens i dag. Sånn at hvis du vil avslutte på noe positivt, så er det jo det at hver eneste dag som jeg får en sånn oversikt hver dag over nye bedrifter og nye prosjekter som kommer. Og det var et klart skille som skjedde, om det var i november eller desember, men jeg husker ikke. Nesten fra en dag til neste. Der det var masse sånne smått og, liksom sånn smått og stort som kom, det var ikke så veldig mye innovasjon å spore. Og den dagen der ChatGPT ble på en måte publisert, og folk ble oppmerksom på det, så kunne du se et klart skifte.
At det den kunstlige intelligensen,
ja. Mm. Ja, den som er i skriftform. Du kunne se masse nye prosjekter hver eneste dag, og folk prøver seg i øst og vest for å bygge videre på det her. Det meste virker å være en pipe dream og bare tull, og business case er umulig. Men det er noe med innovasjon genererer så mye kraft i seg selv.
Mm.
Og hvis man får det inn i samfunnet, så vil jo på en måte mye ting løse seg. Hvis man faktisk hadde fått en sånn stor forløsende teknologisk gjennombrudd, for eksempel. Mange trodde jo det skulle være selvkjørende biler og sånne ting, men det viste seg jo kanskje være litt vanskeligere enn man trodde.
Mm.
Men jeg tror det som vi har sett hint av nå med AI, kan være det. Det kan også være bare et partytriks, det er litt vanskelig å si. Men det gir jo absolutt grunn til å være optimistisk fremover, hvis man ønsker det.
Absolutt.
Men å sitte og være optimistisk på at en sentralbank skal fortsette å trykke penger, og kanskje sende oss inn i en sånn der Tyskland 20-tallet sekvens. Jeg vet ikke om det er løsningen, altså. Å sitte og håpe på gratis penger igjen, I don't buy it.
Nei, altså jeg er helt enig, og det var jo en ting som viste liksom hvor annerledes markedet var i fjor, og det var fordi altså, mange av de store hedgefondene under den perioden vi hadde, altså den med kvantitative lettelser, hvor man rett og slett feilpriser mange ting. Altså, det føles ikke sånn for den som tjener penger på det, men mange ting ble feilpriset. Den gjorde det veldig vanskelig for mange hedgefond å tjene penger. Men i fjor, hvor dette her opphører og markedet blir krevende, så ser du da at de store hedgefondene har et utrolig comeback i fjor. Men hvor krevende var fjoråret? Jo, det var så krevende at Renaissance Technology for første gang siden 2010 hadde to påfølgende måneder med tap. Så de har nesten aldri tap, bare så det er sagt. Nå skal det sies at det hedgefondet var opp 19% i fjor, men to påfølgende måneder med tap har ikke de hatt siden 2010. Men de folkene som vi betraktet forut for kvantitative lettelsene, altså forut for at sentralbanken kom inn og hjalp markedene oppover, som vi betraktet som de smarteste menneskene på gaten, de slo virkelig tilbake i fjor da det ble krevende. Da så du at de var fortsatt de smarteste menneskene, for de leverte solide resultater.
Vi kan jo ta det dagens store nyhet da i hedgefondverden er jo at det er en ny mann på topp, mest innbringende for investorer i hedgefondverden. Det er Ken Griffin sin Citadel, som er nå det fondet som har generert mest cash for investorene. Men det er jo selvfølgelig ett fond som uteblir, som du nettopp nevnte, som jeg vil tro nok er på topp hvis man hadde visst helt tallene. Men uansett, og så synes jeg det også er viktig å ikke glemme at man har en nordmann på det her. Og det er Andreas Halvorsen.
Ja, han var vel nede i fjor, så vidt jeg vet.
Jo da, men altså, det er noe lov å være ned når du har generert... Ja, det
var fantastisk med inntekter. Andreas er kjempeflink.
Så jeg synes det er lov å være stolt av at Norge har klart å generere en sånn størrelse i den hardeste verden som er.
Ja, absolutt. For øvrig, Citadel, som du nevnte, var opp 38% i fjor. Så, og det er da, han har da, altså Citadel har da gått forbi både Bridgewater, som var til nå det fondet som hadde tjent mest for sine investorer, og Soros sitt kvantumfond.
Man vet vel ikke nøyaktig hva Soros har da? Det er vel det eneste de ikke, på den lista, ikke vet tallet på.
Ja, det er nok riktig. Det er nok riktig, men han har nok vært mindre enn Bridgewater, så det at du har gått forbi Bridgewater tilsier at du har kommet forbi Soros også i dette. Men som du sier, så altså i prosentvis avkastning, så er det ingen tvil om at Renaissance Technologies, altså medaljenfondet, har den høyeste avkastningen av noe. Og det er et rent kvantitativ, altså datadrevet fond som ligger bak der. Så,
er det fortsatt på en måte territorium å hente på kvantestrategier nå for dem som er 20, 21, 22, 23 og sitter på BI og fantaserer om et liv i finans? Er det den veien du skal gå nå?
Ja, jeg tror det. Men altså, det ene er at du bør være flink i utgangspunktet. Det andre er at det vil nok være lurt for deg å forsøke å komme inn og lære et eller annet sted. For det å bygge opp en eller annen kvantmodell helt fra start av, det tror jeg kan være en kostbar affære i så fall. Altså, også fordi du må da finne et marked som ikke mange følger med i. Men etter hvert så følger jo disse store kvantfondene, altså være seg Renaissance Technology, du ser jo at de er på Oslo Børs. Du ser de dukker opp for eksempel på shortlisten på Oslo Børs, og gjør de Shaw, og de gjør sikkert AQR og Two Sigma, alle disse her også. Rett og slett fordi modellene deres, altså for at de skal få lav risiko og finne alfa, så må de se på nok markeder. Og da er de også inne, Volian er også en annen, som er maskinlæring, da er de inne på også de mindre børsene og handler. Så jeg tror at teknologi er kommet for å bli, det tror jeg er utvilsomt, men det er stadig utvikling her, og det er jo det som er spennende. Altså, da jeg begynte i finans, så var det egentlig vi følte at det var mye, at det var utvikling, men det var jo stort sett de som var gode på et eller annet tidspunkt, de forble på en måte i lederroller. Men det jo ikke tilfelle mer, fordi altså etter hvert som teknologien virkelig kom inn, og at du fikk tilknyttet deg børser og direkte og slapp å gå gjennom meglerforetak for å handle og så videre, så gikk plutselig, ble det skapt en helt ny verden, og helt nye folk kom inn, og veldig mange av de som topper nå, er jo folk som da har sett nye muligheter, ny teknologi, og anvendt det. Så sjansene dine er mye større nå, for altså, det var veldig vanskelig å liksom, på en måte, bryte inn tidligere, mens nå er alltid så rivende utvikling at alle har muligheter, vil jeg si. Altså, eller, det i hvert fall mulighetene er åpne. Om du griper dem, om du dyktig nok, det er på en måte opp til deg selv. Men du blir ikke parkert fordi du kommer fra et spesielt land, eller du tilhører en etnisk gruppe, eller et eller annet sånt. Altså, i dag så er jo, det har aldri vært så diverse som det er nå. Og blir stadig mer. Så muligheten er der, men at man trenger å forstå teknologi. Altså, det ene er at du kan forstå det og forsøke å bedre det. Det er de færreste, tenker jeg, som får til. Men det betyr ikke at man ikke skal prøve. Men jeg tror at alle trenger å forstå hvilke muligheter og begrensninger som teknologien har, slik at du, og dette har jeg snakket om tidligere, at du ikke tror at du skal være raskere, for eksempel hvis du forsøker å legge inn ordre manuelt, da det er å ligge og vente på at liksom, det skal komme 55 selger, for da tar du den, for du har ikke lyst til å vise deg inn i markedet, du har ikke lyst til å by 55. Hvis det er en maskin der, så vil du aldri se 55 bli tilbudt, selv om den kan ha vært tilbudt 2000 ganger, så er den snappet opp så fort at signalet aldri kom til deg. Så jeg tror det er viktig å forstå hvor teknologien er suveren, og hvor mennesket fortsatt har en edge. Det tror jeg er essensielt for deg å forstå, ellers så kaster du bort mye tid. Men det er, altså, summa summarum, så gis det bare nye muligheter.
Ser du, det var mulig å avslutte med noe positivt.
Det gjør jeg.
Ha en fin uke.
Yes, takk for at dere hørte på.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.